Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de joi, 10 ianuarie, la microfon Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Codul galben de condiții complicate a vremii se menține și azi în centrul și sudul țării, va cădea la Apovița, iar în nord sunt anunțate ninsori. Temporar va viscoli, se vor forma pe drumuri troiene, pe firele electrice și crengi de puneri de Lapoviță și Polei. Vântul se va intensifica, au atenționat cei de la Meteo.
Nici la capitolul temperaturi nu avem motive de bucurie, maxime între 0 și minus 3 grade sunt anunțate pe tot cuprinsul țării. Noaptea se răcește până la minus 11.
Ce configurație va avea viitorul Parlament constituit în urma alegerilor din 24 februarie e greu de anticipat, pentru că în premieră scrutinul va avea loc în baza sistemului mixt, 50 de deputați fiind aleși pe liste de partid, alți 51 în circumscripțiile uninominale.
Până acum, sondajele au făcut pronosticuri doar pe circumscripția națională, iar de curând, compania Date Inteligente publică săptămânal un barometru electoral în care măsoară șansele inclusiv ale candidaților din circumscripțiile uninominale. Detalii despre peste câteva minute în interviul cu directorul executiv al acestei companii, Mihai Bologan.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent vine azi de la Iași și e semnat de Alexandru Călinescu, care scrie despre conflictele instituționale din România între președinte și guvern.
Iar la realitatea cu amănuntul scriitorului Iulian Ciocan i-au atras atenție de această dată taximetriștii care muncesc ilegal alături de cei ce achită impozite.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Ciurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri la CEC a fost înregistrat în fine și partidul Șor, care fusese respins pe 3 ianuarie. Astfel, în acest moment, în campania electorală sunt 5 partide. Tot ieri s-a anunțat la CEC că peste 20.000 de cetățeni moldoveni din diasporă s-au înscris în prealabil pentru alegerile din februarie, iar la București se lansează în această seară oficial președinția de 6 luni a României la Consiliul Uniunii Europene. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală a înregistrat ieri lista de 51 de candidați ai partidului Șor pentru alegerile generale din 24 februarie. Pe 3 ianuarie, înregistrarea eșuase din cauza unor acte care lipseau. De data aceasta nu au mai fost probleme, a precizat secretarul CEC Vyacheslav Agrigoroae. Tot ieri, Comisia Electorală Centrală a înregistrat și încă 9 candidați din partea Partidului Comuniștilor. Peste 20.000 de cetățeni moldoveni din diasporă s-au înregistrat în prealabil pentru alegerile parlamentare din februarie, cifră cu mult mai mare față de alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, când se înregistraseră în prealabil peste 3.500 de moldoveni. Ieri a expirat termenul limită pentru preînregistrarea moldovenilor din diasporă, iar președinta CEC, Alina Rusu, a explicat că în baza numărului de înscrieri, guvernul va decide și numărul secțiilor de votare care urmează să fie deschise în afara țării. La București se lansează în această seară oficial președinția de 6 luni a României la Consiliul Uniunii Europene. Sunt așteptați președintele Consiliului European Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și Antonio Tajani, președintele Parlamentului European. Începutul președinției României va fi marcat de discursurile celor 3 demnitari europeni și discursul premierului român Viorica Dăncilă. Iar vineri, Jean-Claude Juncker se va întâlni cu președintele României Klaus Iohannis și cu premierul Dăncilă, după care vor urma conferințe de presă. Președinția de 6 luni a României va fi marcată de Brexit, deci de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 29 martie și de alegerile din mai pentru Parlamentul European. Președintele american Donald Trump a întrerupt brusc o întrevedere cu liderii democraților din Congres, întrevedere care avea loc la Casa Albă, după ce aceștia din urmă au repetat că nu vor aproba finanțarea unui zid la frontiera cu Mexicul, pentru care președintele cere aproape 6 miliarde de dolari, sumă care ar trebui să fie inclusă în bugetul federal. Disputa privind întărirea frontierei sudice, unde președintele vede în acest moment o criză umanitară, a dus la închiderea parțială din decembrie a guvernului federal. În decembrie, când Congresul era încă dominat de republicani, se ajunsese la un proiect de compromis al bugetului federal pe acest an fiscal, pe care buget președintele Trump l-a respins în ultimul moment. Și în cadrul întrevederii de la Beijing cu președintele Chinei Xi Jinping, liderul nord-corean Kim Jong-un a declarat că dorește ca viitoarea întâlnire cu președintele american Donald Trump să ducă la rezultate concrete privind denuclearizarea peninsulei coreene. Declarația a fost publicată de presa din China și Coreea de Nord joi, la o zi după ce Kim își încheiase vizita neanunțată de 3 zile la Beijing. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, o companie de la Chișinău, Date Inteligente, publică săptămânal un barometru electoral în care încearcă să anticipeze configurația viitorului Parlament, ce va rezulta după alegerile din 24 februarie, care au loc în premieră în baza unui sistem mixt, ce ar putea genera rezultate surprinzătoare. Am discutat în ajun cu directorul executiv al acestei companii, Mihai Bologan, pe care l-am întrebat cum și în ce bază și în bază la ce sunt realizate aceste estimări.
Deoarece s-a schimbat sistemul de alegeri parlamentare în Republica Moldova, acum e destul de greu de înțeles câți deputați din partea fiecărui partid vor ajunge în Parlament. Deci am elaborat barometrul electoral 2019, pe care îl facem săptămânal și în care încercăm să prezentăm situația probabilă, reșind din informațiile care dispunem, și anume să prezentăm situația pe circumscripția națională, care mai mult sau mai puțin corespunde cu modul în care anterior erau repartizate mandatele, dar în loc de 101 deputați avem doar 50 pe această circumscripție. De asemenea, avem un infografic în care prezentăm în mod teritorial cum pot fi distribuite mandatele pe fiecare circumscripție, unii nominale deja.
Unii ar putea spune că e lipsit de sens într-un stat în care politicul e atât de imprevizibil și cu un sistem electoral care ar putea genera rezultate surprinzătoare, să anticipezi cine și în ce circumscripție ar putea câștiga. Dumneavoastră, de ce o faceți? Din considerente sociologice, politologice sau de ce?
Probabil pentru că nimeni n-a făcut așa ceva. La momentul suntem unica companie care face astfel de cercetări și îl percepem ca un produs Date Inteligente, pe care avem plăcere să-l prezentăm publicului larg. Nu ne place că el este citit, persoane relevante ne dau feedback, ne contactează, ceea ce înseamnă că facem un produs interesant pentru public și asta, de fapt, ne motivează să continuăm. La început a fost un experiment.
Mai mulți experți afirmă că circumscripțiile au fost trasate în așa fel încât să avantajeze cele două partide care au votat sistemul mixt, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Pronosticurile pe care le faceți, confirmă sau infirmă acest lucru?
Eu tind să cred că n-au fost trasate pentru a avantaja un partid sau altul, deoarece analizând modul în care au fost create circumscripțiile, se vede clar că s-a pornit din cele 3 colțuri ale Moldovei, adică de la sud, de la sud-est și de la nord și poate de-a lungul Prutului. Astfel, cu cât mai aproape de aceste 3 capete sunt circumscripțiile, cu atât ele mai mult corespund cu un raion sau sunt mai compacte. Iar zona de centru e un pic mai haotic, zona de centru e mai ciudată. Nu pot spun că sunt anumite circumscripții care ar avantaja un anumit partid sau altul, poate doar, nu știu, raionul Dubăsari, care fiind foarte mic a fost împărțit în două și el este în raionul de tradițional se votează cu partide de stânga, în special Partidul Comuniștilor, până nu de mult. El acum face parte din două circumscripții și, într-adevăr, poate acolo există un pic de influență. În rest, majoritatea circumscripțiilor practic coincid cu anumite raioane și sunt doar câteva care sunt un pic mai ciudate, dar însăși prin faptul că sunt mai multe circumscripții decât raioane, acest lucru e inevitabil.
În cel mai recent barometru electoral pe care l-ați publicat, anticipați că în viitorul parlament ar putea ajunge 25 de femei. Cum ați ajuns la această cifră și de ce atât de puține femei?
Având candidații pe circumscripția uninominală și pe cea națională, noi putem să prezicem sau să estimăm cam cine ar putea să câștige fiecare mandat. Respectiv, având numele acestei persoane, putem destul de simplu să numărăm câte din ele sunt femei. Sunt 25 și e număr care, după mine, nu e nici foarte mic, destul de reprezentativ. Ceea ce poate un pic îngrijorător, că sunt mai multe femei care ar putea intra pe liste de partid și sunt mai puține femei care ar putea câștiga circumscripțiile nominale. Cel puțin din situația pe care noi avem la moment. Și mă cred că situația se va schimba semnificativ chiar și după lege.
De ce? E vorba de mentalitate? Se votează la noi mai curând un bărbat decât o femeie? Sau care ar fi cauza?
Poate ar fi problema în liderism. Mai mulți bărbați ocupă funcții, chiar și în prezent, de deputat, de președinte de raion, de ministru și deja candidând au anumite pondere mai mare, iar doamnele sunt mai puțin reprezentate în acest domeniu. De asemenea, încă suntem într-o societate mai patriarhală, bărbații sunt mai des aleși în funcții de conducere. Poate, dintr-o anumită perspectivă, e laudabilă inițiativa partidelor de a include mai multe femei pe liste de partid, astfel că asta e principala șansa lor de a ajunge în Parlament. Șansa de a ajunge pe circumscripție e un pic mai mică, dar sunt și aici câteva doamne care noi anticipăm că ar putea să devină deputate.
Da, ați analizat cumva în ce măsură au influențat intențiile de vot recentele inițiative ale guvernării cu ajutoare de 600 de lei oferite pensionarilor și cu majorări salariale?
Noi anticipăm că vor fi făcute publice mai multe sondaje de opinie, inclusiv compania noastră de inteligență va face un sondaj propriu. Respectiv, trebuie să treacă o anumită perioadă ca să vedem efectul și anume aceste sondaje care vor apărea pe la sfârșitul ianuarie, la începutul februarie, ar putea să confirme parțial sau să infirme anumite efecte.
Se spune că există o stare generală de apatie în societate și sondajele care au fost publicate până acum arată că numărul indecișilor este destul de mare. Mai e posibil ca indecișii și decepționații să fie convinși să iasă la vot?
Totul depinde de forța de mobilizare a partidelor. Până la urmă, sondajele arată situația generală pe țară, la nivel proporțional cu structura pe vârstă, etnie și alte criterii. Dar la alegeri deja vin cei care votează. De obicei sunt persoane mai în vârstă, sunt persoane care țin un anumit partid sau altul. Deci s-ar putea anume cei care sunt mai activi decid într-un mod diferit decât arată sondajele rezultatele alegerilor. Acum avem o inovație pentru că pentru prima dată campania va dura până în ziua alegerilor, deci se va putea face agitație electorală. Până acum nu s-a făcut sau s-a făcut într-un mod voalat, acum se va face deschis și sunt foarte curios să văd cum aceasta va influența rezultatul alegerilor. Dar foarte mulți moldoveni se decid chiar în ultima zi dacă vin la alegeri și dacă vin cu cine votează.
Prognozile dumneavoastră se modifică săptămânal funcție de evenimentele electorale ce au loc. Credeți că până la alegeri se pot produce schimbări ce ar putea da peste cap tot ce ați estimat până acum?
Nu chiar. De exemplu, sub seama întrebări ar fi dacă Partidul Comuniștilor ar ajunge în Parlament sau nu și în dependență de asta sunt trei mandate care ar putea să fie redistribuite la alte partide. Mai sunt semnate întrebare cu partidul nostru. Noi încă nu știm exact în ce măsuri ar putea să câștige alte circumscripții decât Bălți și dacă la Bălți ar putea câștiga una sau pe ambele. Acum avem undeva 13 circumscripții mai problematici și am convocat un grup de experți unde sunt reprezentanți de mai multe partide și vom utiliza și acest instrument de metodă expert pentru a încerca să pronosticăm rezultatele. În celelalte circumscripții situația este ceva mai clară, adică putem estima că mai mult de jumătate din circumscripții probabil că situația nu se va schimba, iar pe circumscripția națională schimbările vor fi văzute în rezultatele sondajului care vor apărea inevitabil în februarie.
Da, care sunt acele circumscripții problematice despre care ați vorbit și de ce sunt problematice?
Ele în general sunt aproape toate circumscripțiile din zona de centru și câteva din orașul Chișinău și chiar una din suburbii. La nord și la sud situația în general este clară, deși sunt și unele excepții acolo. În zona de centru se vor confrunta în general trei forțe mai puternice și destul de echilibrate. E vorba de blocul acum, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor. Uneori e foarte greu de prezis cine va lua primul loc, dar ce miza e anume să ia locul întâi din primul tur. Dacă ar fi fost și turul 2, poate ar fi fost un pic mai simplu, dar aici pot să se întâmple ca în vorbă ce doi se bat și treile câștigă. Deci ar putea să fie doi candidați care sunt destul de puternici, dar din cauza că ei sunt pe celorși segmente, de exemplu, de centru-dreapta, ar putea să câștige candidatul de stânga, care altfel ar fi pierdut dacă n-ar fi fost cei doi odată. E luptă destul de interesantă.
Dumneavoastră anticipați în fiecare barometru electoral câte mandate ar putea lua partidele, inclusiv eventuale rezultate pe circumscripțiile uninominale. Nu e riscant ceea ce faceți din moment ce în circumscripție există și potențial candidați independenți care nu există siguranța că după alegeri nu vor migra spre un partid sau altul?
Noi analizăm toți candidații, în special candidații care au șanse în anumite circumscripții. La ediția anterioară ne-am avut doi candidați independenți, care considerăm că ar putea să câștige o circumscripție. Acum avem un candidat. Deja ce se va întâmpla după alegeri, dacă vor migra sau nu un partid sau altul, ceva care ne depășește și nu putem să anticipăm acum.
Și pe final v-aș întreba, din configurația viitorului Parlament, obținută în urma analizilor dumneavoastră, cum credeți că va arăta viitoarea majoritate parlamentară și în ce măsură e posibilă o coaliție de guvernare?
Dacă mă uit la ediția de astăzi, avem pe stânga 54 de mandate, chiar 55, da, dacă luăm socialiștii cu Partidul SOR, Partidul Comuniștilor și Partidul nostru, respectiv, teoretic, ar putea să fie o coaliție de stânga. Dacă vorbim despre o coaliție de dreapta, e puțin probabil, sau cel puțin nou majoritate clară la moment, chiar și în edițiile anterioare ale barometrului, suma mandatelor blocului acum și a Partidului Democrat n-a depășit 51 cât ar fi nevoie pentru a desemna un prim-ministru. Deci, cele mai mari șanse ar fi ca Partidul Socialiștilor să formeze guvernul și să reușească o majoritate. Întrebarea e doar dacă ei vor reuși să o facă de unii singuri, dacă vor obține 51 de mandate sau alternativ ar putea să fac coaliție cu Partidul Șor, de exemplu, sau cu Partidul Comuniștilor dacă vor trece în Parlament.
Doamnelor și domnilor, a fost Mihai Bologan, director executiv al companiei Date Inteligente.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat ieri lista candidaților Partidului SOR în alegerile generale din februarie, listă pe care o respinsese pe 3 ianuarie din diverse motive tehnice. Tot ieri, Comisia Electorală Centrală a înregistrat încă 9 candidați din partea Partidului Comuniștilor. Tot CEC a anunțat miercuri că peste 20.000 de cetățeni moldoveni din diaspora s-au înregistrat în prealabil pentru alegerile generale, o cifră cu mult mai mare față de alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, când erau înregistrați tot în prealabil peste 3.500 de moldoveni. Înregistrarea în prealabil, dacă s-a făcut sau nu, nu înseamnă că moldovenii din diaspora nu pot și vota efectiv în ziua votului, în ziua alegerilor. La București se lansează oficial în această seară președinția de 6 luni a României la Consiliul Uniunii Europene. Sunt așteptați președintele Consiliului European Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și Antonio Tajani, președintele Parlamentului European. Iar în Statele Unite, președintele american Donald Trump a întrerupt brusc o întrevedere cu liderii democraților din Congres după ce aceștia au repetat că nu vor aproba finanțarea unui zid la frontiera cu Mexicul, pentru care președintele Trump cere aproape 6 miliarde de dolari în actualul buget federal. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklasniki.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Premierul rus Dmitrie Medvedev a dat o lovitură mortală exportului din Moldova și Transnistria în Rusia, titrează regnum.ru. Pe 29 decembrie Medvedev a semnat un document ce pune în aplicare decretul președintelui rus Vladimir Putin privind interdicția de a importa în Rusia produse ucrainene și cele tranzitate prin Ucraina, inclusiv produse industriale, echipamente electrice, alcool, legume și fructe. Sub incidența acestor sancțiuni vor intra și lideri ai industriei transnistrene, între care fabricile Quint, Electromaș și Moldav Cabel, precum și mai multe întreprinderi agricole. Potrivit Regnum, partide mari de produse transnistrene ar fi fost deja oprite în vamă. Estimările preliminare arată că exportul va scădea cu circa 13 milioane de dolari. Majoritatea exportatorilor moldoveni afectați ar fi producătorii de fructe, legume și produse vinicole, cărora Rusia le-a anulat taxele de import pe perioada 1 ianuarie 30 iunie, urmarea unei înțelegeri între președintele Igor Dodon și omologul său rus Vladimir Putin în ajunul parlamentarilor din Moldova. Noua decizie a guvernului rus privind interdicția tranzitului prin Ucraina nu doar că blochează principalul canal moldovean de export în Rusia, dar face necompetitive produsele moldovenești pe piața rusă, mai scrie regnum.ru. La același subiect, portalul transnistrian novosti.pmr.com anunță că administrația de la Tiraspol va veni cu un comentariu pe parcursul zilei de azi. În articol se spune că decizia guvernului rus e o contrasancțiune aplicată Ucrainei, dar care ar putea atinge exportatori transnistrieni. Se mai precizează că de la începutul anului, administrația tiraspoleană, citez, lucrează în vederea soluționării problemei și se află în permanentă legătură cu reprezentanți împuterniciți ai Federației Ruse. Greutatea votului din diaspora a fost micșorat de 2 ori în urma adoptării sistemului mixt. De această părere este președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, Andrei Popov, citat de jurnal.md. El anticipează că procedura de vot va fi mai anevoiasă, fiecare alegător având 4 buletine de vot. Prin urmare, la secțiile de votare se vor crea cozi mult mai mari decât la prezidențialele din 2016, la care diaspora s-a mobilizat într-un număr record. Expertul în politici publice Ștefan Gligor afirmă că în Republică votul diasporei are o pondere electorală mai mare decât în străinătate, motiv din care e nevoie de o campanie de mobilizare. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem, o стат. До влечей остался сей лунч.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелисерчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așa se face că mi-amintesc aproape zilnic de declarația mai veche a fostului președinte Mircea Snegur. Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici. Păi așa e. Numai oameni frumoși și harnici ne înconjoară. De ce ne bălăcim decenii în mocire la sărăcie și corupție? Să vă mai spun deci o poveste cu oameni frumoși și harnici, stimați ascultători. Într-un centru raional muncesc alături taximetriști legali care nu plătesc impozite și taximetriști cu acte în regulă, care plătesc toate impozitele. Dacă vă imaginați că viața taximetriștilor cu acte în regulă e mai frumoasă, vă înșelați. Mult mai fain o duc cei ilegali. În primul rând, cei ilegali nu trebuie să cheltuiască bani pentru tot felul de angajați și autorizații. Ei nu plătesc nimic în bugetul de stat. În al doilea rând, cetățenilor le e tot una cine-i duce cu mașina. Cetățenii nu se gândesc dacă plătește sau nu impozite șoferul, ca și cum impozitele astea nu ar avea nicio legătură cu viața lor. De ce e taximetristul ilegal are mereu clienți? În al treilea rând, poliția e vigilentă, ca și cum nu-i observă pe taximetriștii ilegali. În schimb, e foarte severă cu taximetriștii cu acte în regulă. Aceștia, din urmă, trebuie să respecte toate cerințele din lege. Este cam așa, cel care respectă legea e mai controlat de polițiști decât cel care nu respectă. Există așadar o concurență între taximetristul ilegal și cel cu acte în regulă. Mai multe avantaje are, paradoxal, cel care ignoră bugetul de stat. Acum, noua legislație îl obligă pe șoferul cu acte în regulă să aibă o mașină special utilată pentru persoane cu dizabilități. Sunt niște cheltuieli pe care trebuie să le suporte șoferul onest. În schimb, pe taximetristul ilegal îl doare în cod de mașinile utilate pentru oameni cu dizabilități. El își vede de treaba lui. Întrebarea care se impune este asta. De ce poliția vigilentă se face că plouă? Asta e povestea mea de azi. O poveste dintr-un orășel provincial. Dacă nu vă place, ziceți că e ficțiune. Căci Republica Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici, vorba primului președinte.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
În acești ultimi doi ani, relațiile dintre președintele Iohannis și guvernele succesive PSD-ALDE au fost tensionate. Conflictul s-a acutizat îndeosebi după ce la Palatul Victoria s-a instalat guvernul condus de Viorica Dăncilă. Divergențele au vizat chestiuni diverse, de la anumite inițiative de politică externă până la numirea unor miniștri. Nu odată s-a apelat la Curtea Constituțională pusă să tranșeze în favoarea uneia dintre părți. De cele mai multe ori, răspunsul curții a fost cunoscut dinainte, deoarece în actuala ei alcătuire ea înclină balanța în favoarea guvernului. Oricum, s-a ajuns la o situație aberantă, și anume ca România să fie guvernată prin hotărâri ale curții constituționale. Nici sărbătorile de iarnă nu par să fi domolit zelul unora dintre membrii cabinetului Dăncilă. Președintele a respins ca nelegală o propunere a guvernului pentru funcția de șef al statului major și a prelungit cu un an mandatul actualului titular al postului. Reacția guvernului a fost din nou de o vehementă agresivitate. Președintele a fost pur și simplu dat în judecată. Iată așadar că și armata se transformă într-un teren al rivalităților politice, iar partidul condus de Liviu Dragnea arată odată în plus că urmărește eliminarea tuturor persoanelor incomode. Agresivitatea în plan instituțional este dublată de agresivitatea discursului. Ministrul apărării tună și fulgeră la adresa președintelui fără să avanseze prin argument cât de cât valabil. Mai furioasă este în aceste zile Carmen Dan, ministrul de interne. Domnia sa îi aruncă în față președintele Iohannis vorbe grele, apuzându-l că după ce i-a năpăstuit pe jandarm, acum îi persecută pe polițiști. Oare ce gândesc militarii, ce gândește personalul Ministerului de Interne când văd cum este sabotată sistematic autoritatea președintelui? Pentru că, să nu uităm, președintele este și comandantul suprem al forțelor armate. Dar cu siguranță tocmai acesta este scopul urmărit. Aducerea în derizoriu a funcției prezidențiale. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, e aproape 7:30, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Lumea din Jur.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi plină de spor în continuare.
Aici e Radio Europa Liberă.